A great week ahead, Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa washington. waa subax khamiis ah, bisha abriilna waa 7 sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka voasomaly.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo, waxaana idaacadda idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xalay soo saaray warqad uu dalka uga eryeeyo danjiraha midowda afrika ee soomaaliya, ambasador francisco madeira.
Persona non grata waxay la mid tahay iyada oo lagu leeyahay waddanka lagama ogola ama laguma soo dhoweynin waxa aad gacanta kula jirtana raalli kamanin, marka isaga bax waddanka, iska tag.
qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mid a isaaq cabdi maxamed oo talaadadii loo doortay golaha deegaanka magaalada baron ee gobolka wisconsin ee dalkan maraykanka. waxaan kaloo idiin haynaa laba caruur soomaali ah oo maalintii talaadadii lagu waayey magaalada qaahira ee dalka masar oo weli la baadigoobayo. qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormari doona warkeenni caalamka. dowladda ukrein ayaa waxay doonaysaa in cunaqabateen dhaqaale oo burburiso dhaqaalaha dalka ruushka oo adag in la saaro dalkaasi oo lagu giijiyo si markaasi loosoo afjaro dagaalkooda, kadib markii qaar ka mid a dalalka yurub ay weli ka cagajiidayaan in lacagaha ruushka ay ka qaataan ayaa la yiri ay ka hortaagan tahay in ciqaabtiisa la tusiyo ah in dad rayida uu waxyeeleynayo, ayaa arrinkaasi dowladda ukrein ay soo saartay. dowladda ruushka dunida dimuqraadiga ah waa inay diidaa, ayaa la yiri, saliida ruushka oo gebi ahaanba la xayiro bangiyada ruushka ee nidaamka maaliyadeed ee caalamka. madaxweyne Vladimir Zelensky ayaa waxa uu ku sheegay maanteeto xilli hore fiidiyoyaasha maalinlaha ah ee dalkiisa uu uga waramo, kadib sawiro si xun loo qaaday oo dad rayida oo dhintay oo yaala wadooyinka magaalada Buja ayaa waxaa dhaleeciyay arintaasi cambaareyn caalamiyana ay uga timid guud ahaanba caalamka. Zelensky, madaxweynaha Ukraine, ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Kremlinka ay geysanayaan xadgudubyo waaweyn oo dad shacaba lagula kacayo. waxaan haynaa xog ah in ciidamada ruushka ay beddeleen xeeladahooda dagaalka, inay isku dayayaan in dadka rayidka ah ay dilaan, islamarkaasina ay wadooyinka ka saaraan guryahooda. tani waa iskuday lagu doonayo in lagu qariyo cadeymaha, mana jiraan wax kale, ayuu yiri madaxweynaha Ukraine. guud ahaan caalamka ayaa cambaareynayo xadgudubyada weerar waxaa lagu tilmaamay ee dalka Ukraine uu ku hayo waddanka ruushka. aan ku bilowna ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xalay soo saaray warqad uu ku eryeeyo danjiraha midowda Afrika ee Soomaaliya, ambasador Francisco Madeira, isagoo ku eedeeyay inuu faragelin ku sameeyey waxyaabo ka baxsan shaqadiisa safiirnimo. dhinaca kaletana waxaa qoraal ay soo saartay madaxtooyada Soomaaliya kana soo baxday xafiiska madaxweynaha lagu sheegay in madaxweynaha dalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ku horyimid tallaabada ra-iisul wasaaraha uu qaaday. haddaba madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waraaqahan oo horay aan ku celiyay halkaasi, haddaba madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo horay uga dhexeeyay khilaaf salka ku haya doorashooyinka arrinkan oo siyaasadeysan arrimaha dibadda taabanaysa ayaa laga cabsi qabaa in ay khilaafkooda sii murjin karto xilli dalka uu ku jiro xeelad ama xaalad kala guura, sida uu warbixintan ku eegaya wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
qoraal ka soo baxay xalay saqdii dhexe xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa lagu sheegay in danjiraha midowda Afrika ee Soomaaliya ambasador Francisco Madeira aan laga rabin dalka sida darteedna uu muddo 48 saaca waddanka uga baxo. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa danjira Madeira ku eedeeyay inuu ku lug yeesho waxyaabo ka baxsan shaqadiisa safiirnimo. Dhinaca kale, dhowr saacadood kadib markii uu soo baxay qoraalka xukuumaddu ay shaacisay ayaa sidoo kale waxaa war soo saaray madaxtooyada Soomaaliya, kaas oo ka hor imaanaya kii uu horey ra'iisul wasaaruhu u soo saaray. Qoraalka ka soo baxay Filla Soomaaliya ayaa lagu yiri ma jirto ogolaanshiyo uu bixiyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo tallaabo looga qaadayo danjira Madeira, mana jirto warbixin ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda oo tilmaamaysa inuu ku kacay ficillo ka hor imaanaya madax bannaanida dalka. Madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo horey khilaaf siyaasadda doorashada iyo amniga la xiriiray uu u dhexeeyey waxaa muuqatay in tallaabadan oo siyaasadda arrimaha dibadda taabanaysa in mar kale ay ku kala mowqif noqdeen. Haddaba arrintan cusub saameyn kale miyay ku yeelan kartaa xaaladda murugsan ee dalka? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Xasan Mudane oo ah bare cilmiga siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha Muqdisho.
Cabdaasiis, aad u mahadsan tahay. Horta persona non grata waxay la mid tahay iyada oo lagu leeyahay waddanka lagama ogola ama laguma soo dhoweynin waxa aad gacanta kula jirtana raalli kamanin, marka isaga bax waddanka, iska tag. Saas camal u dhigantaa. Soomaaliyana dee xaqi u leedahay inay isticmaaso persona non grata. Markaad fiiriso axdigii Vienna 1961 qodobkiisa 9aad wuxuu dhigaa in wadamada xaq u leeyihiin inay isticmaali karaan persona non grata. Soomaaliyana horey u isticmaashay wakiilkii qaramada madoobe ugu sarreeya Nicholas Haysom ayaa horey loogu isticmaalay, wayna shaqeysay. Midaanne way shaqeynaysaa. Hadda xafiiskii ra'iisul wasaaraha ayuu go'aankan ka soo baxay. Macnaheedana waxay ka dhigan tahay in go'aanku uu yahay go'aan aada u culus. Ninkan waxa lagu haystan inay tahay wax aada halis u ah, qodobo waaweyn in lagu haayo ayuu u dhigantaa. Marka iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda la isticmaali karo inuu xafiiskii ra'iisul wasaaraha go'aankaasi qaadanayo, culayskeeda ay leedahay arrintaas muujinaysaa.
Dowladda Soomaaliya waxay hore warqadda persona non grata ugu jirtay diblomaasiyiin dhowr ah, laakiin ma jiran tallaabo la qaaday oo lagu kala qaybsamay. Iyadoo horey arrinta doorashooyinku ay u taagnaayeen, maxaa mar kale keenay in tallaabadan xalay la qaaday lagu soo beegay? Waxaan arrintaasi sharaxaya siyaasiga Cabdiraxmaan Macalin oo horey xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya.
Inta badan waxaa arrintaa oo sabab ah in khilaaf ee soo kala dhex gala maamul goboleedka iyo dowlad dalalka madaxdooda sida arrimihii koonfur galbeed iyo dowlad dalalka Soomaaliya, ama mid hadda jirta oo ah Prime Minister Roble iyo madaxweyne Farmaajo, khilaafka weyn ee hadda u dhexeeya. Marka inta badan hadda kama xadmoodaa inay tahay ama loo maleynayo Madeira inuu dhinac u batay sida la sheegayo, oo marka ay tahay cadowgaada saaxiibkiisu waa cadowgaada, marka saasna uu ku baxay. Marka Soomaaliya waxay ku socotaa meel xun xagga amniga iyo xagga siyaasadda.
Inkastoo arrintan cusub ay ku kala qaybsameen madaxda ugu sarreysa ee Soomaaliya, haddana waxay u eg tahay mid mar kale culays ku sii kordhinaysa khilaafkii horey u jiray. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Ishaaq Cabdi Maxamed ayaa talaadadii toddobaadkan loo doortay ka mid noqonshiyaha golaha deegaanka ee magaalada Barron ee gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka. Isaaq Cabdi Maxamed ayaa golahaasi ku matali doona degmada saddexaad oo ka mid a xaafadaha Soomaalidu ay degan tahay ee magaalada Barron. Haddaba Isaaq ayaa 75% ku soo baxay codadkii la tiriyey. Wariyaha V O da Maxamuud Mascade ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Mascade, waad mahadsan tahay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Dareenkayga aad baan maaragtay u faraxsanahay. Ma soo koobi kara dareenkayga. Waa guul weyn oo usoo hooyatay Soomaalida ku dhaqan magaalada Barron ee gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka.
waagirsan marka dabcan waxa la og yahay magaalada Beeron inay tahay magaalo yar oo Soomaalidu ugu horeysay halka degteen ay u tagi jireen inay warshadaha iyo waxa ka shaqeeyaan marka waana deegan ay ku badan yihiin sida la sheego cadaanka aadka u xirxiran marka sidee Isaaq ugu soo ragashay inuu deegaanka noocaas ah ka guuleysto golaha deegaanka uu ka mid noqdo
aan deegaanka ay deganahay ma ahan sida Minneapolis ama St Paul ee Soomaalida ay ku badan tahay waa deegaano ay ku badan yihiin dadka cadaanka ah waana ma aragtay waa magaalooyin yar oo yar yar ee deegaan la mid ahayn magaalooyin kuwaan ee liberal ah ama aragtay dadka caadi ah ee ku nool magaaladani waa adag tahay si loogu soo baxo aniga kula hadlaya laba jeer ayaa tartamay labada jeer waa la igu guuleystay inkastoo xilal haga dowladda hoose iyo county iyo state aan ka hayay balse markii saddexaad aan tartamo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku guuleystay codka ugu badan ee deegaanka haddaan ku soo baxay labaanka maanta xafadeeda ee degmada saddexaad waxaan ka helay 175 waa dadaal badan iyo juhdi badan iyo kambeyn badan iyo olole doorasho badan aan geliyey laajligeeda iyo shaqooyinka aan u qabto bulshada ee magaalada aan joogo ee maaragtay Beeran iyo magaaladii oo noqonaysa magaalo ma aragtay Soomaalida aad u soo degaysa kambeyniyada ma aragtay oo laga shaqeeyo oo soo badanaya iyo anaga ka dhex muuqashadeedan dhinaca Soomaalida iyo dhaqdhaqaaqa aan bulshada lahayn
waagirsan marka sidaad sheegtay Soomaalida dad kale ayaa meesha ay kaga badan adiga marka xisbigeed ku tartamaysay ma xisbiga jira dabcan waxa uu noqday wadanka Mareykanka si goonina waa loo tartamaa sidoo kale xisbiyada dimuqraadiga iyo republikaanka aan jamhuuriga labada dhinacna waa laga tartamaa marka xisbigeed ku mataleysa golaha deegaanka
maxamuud wax xisbi ari aan mitelahay ama aan ka tartamahay ma jirto waxaan u tartamahay si ma aragtay independent ah balse waxa caawinaad ka helay xisbiga dimuqraadiga ayaa garab igu siiyey xagga ololaha iyo doorashada balse ilaa hadda xisbi dimuqraadig ama republican aniga aan ka mid ahay isaaq ahaan ma jirto dee waxaan u tartamayay inaan bulshadeeda aan taageero ilaa haddan waxaan aragtay aan baranayaa xisbiga aan ku biiri lahaa midna go'aan aanan gaarin xisbiga aan ku biiri lahaa
isaaq marka dadka soomaalida meesha degan adigu aad ka mid tahay hadda markii ugu horeysay gobolka Wisconsin cod ku soo baxay sidee dadka Soomaaliyeed u arkeen talaabadan aad ku talaabsatay maxayse uga dhigantahay Soomaalida laftooduse taageere intee leg baad Soomaalida ka heshay
ahmudow waa aamin weyn aniga oo dhan inaan ku soo baxo maartay xildhibaankan ee golaha deegaanka waa arin aad maaragtay la yaab ay maaragtay qofba ay ku muuqatay maartay waxa isoo wacday qofka city clerk ama maartay u qaybsan doorashada codka markii la tiriyay kadib waan afurayay afur kuma aanan dhameysanin markaan maqlay waan dhameysan waayay faahfaahin ajnabiyeed Soomaalida xalay ma aanan sahlin labada ay soo jeeday Soomaalida way aamin weysay laakiin markii dambe markay ku arkay newska iyo maartay websaydada ay maartay rumaysteen in aan ku soo baxay oo aan noqday xilibaanka degmada saddexaad ee magaalada Beeran ee gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka marka waxay la noqotay la yaab mana ahan wax fudud ku yimid maxmuudow waayo laba jeer hore ayaan u tartamay labada jeerba waxaa la iga guuleystay codad ma aragtay aad maaragtay oo dhexdhexaad u ah inkastoo aan maaragtay natrikii codad badan aan heli jiray balse hadda waxaan ku guuleystay 700 taasoo dadka dhamaarada ay la yaabeen maaragtay aan ku soo baxay
haddaad soo koobto maxaa ka bedelnaa labadii mar hore aad tartantay oo haddaad samaysay
labadii hore aan tartamayay waxay ahaayeen magaalada guud ahaan ee u tartamayay oo loo yaqaano city at large loo yaqaano tan aan tartamayo waa saddex degmo oo isku daray oo loo yaqaano district 3 marka waa saddex xaafadood inaan gudoomiyo waxa ay ka dhigmaysaa oo maaragtay labankooda aan noqdo taas ayay kaga duwan tahay kuwii hore tan waxay u badneyd xaafad aan u tartamayay xaafada Soomaalida ee degantahay codadka ugu badan aan ka helay dadka ugu badan codadka aan ka helay waa Soomaalida inkastoo dadka xaafadaha kale degan aan taageero ka helay
waa tahay aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa Isaaq Cabdi Maxamed oo isagoo jooga magaalada Baron ee gobolka Wisconsin ee waramay markale hambalyaan kulaysaa
waa mahadsantahay Ramadaan Mubaarak
waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Isaaq Cabdi Maxamed oo talaadadii loo doortay kamid noqonshiyaha golaha deegaanka magaalada Baran ee gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka. Maxamuud Mascade ayuuna u warramay. Waa tahay dhinaca kalena Soomaalida ku nool magaalada Birmingham ee dalkaasi UK oo ah magaalada labaad ee Soomaalida ugu badan tahay ee dalkaasi Britain ayaa laga dareemayaa ololaha doorashada golaha deegaanka oo guud ahaanba Britain ka bilaabanayso 5th May ee sanadkan. Haddaba Cabdulqaadir Ruumi oo ah musharax u ordaya xildhibaanka golaha deegaanka magaalada Birmingham ayaa haddaba khadka wuxuu ugu waramay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdi, weli wuxuuna ogola hadlay sababta uu isu soo sharaxay.
Magaalada Birmingham waa magaalada caasimada labaad ee dalka Ingiriiska, waxaana degan dad gaaraya 30,000 oo Soomaali ah. Marka muddooyinka ugu dambeeyey waxaa moodaa imbaraar weyn ka dhex jiray dadka Soomaalida ah oo aad moodo inay dareemeen in lasoo gaaray xilkii ay cod ku yeelan lahaayeen golayaasha looga arrimiyo dalka Ingiriiska. Marka fursad weyn ayaa maanta jirto in ma fahamsan tahay aan musharax u ahay ma fahamsan tahay golaha deegaanka ee magaalada Birmingham anigoo musharax ka ah xaafadda ugu badan tahay Soomaalida oo la yiraahdo Newtown.
Waaye Cabdiqaadir, marka la eego magaalooyinka kale ee dariska tihiin sida Bristol, Leicester, Manchester, waxaad moodaa in Soomaali fara badan ay kasoo baxeen ogolayaasha deegaanka baarlamaankiisa ay ku jiraan. Marka Birmingham, rajayn teleg ayay qabtaa in sanadkan qof xildhibaan golaha deegaanka laga soo doorto.
Waa sidaad u sheegtay, magaalooyin kale waxay yeesheen mafahamsata dad kasoo jeeda Soomaali oo noqday mafahamsata xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka mafahamsata magaalooyinkooda. Magaaladan way ka duwan tahay maxaa dhacay magaaladan waxaa lasoo degay 2,000 dadka Soomaalida, magaaladan badankood waxay soo degeen 2,000 waxaana la degan yahay 21 sano meelaha marka. Laakiin ayaamihii ugu dambeeyey waxaa yimid dareen ah dadka Soomaalida inay ka qayb galaan dhinacaas iyo siyaasadda. Marka fursadan fursad fiican waaye oo u gogol xareysa in dad badan oo Soomaali ah muddooyinka soo socda ay noqdaan musharaxiin ka kala tirsan xisbiyada kala duwan ee dalka Ingiriiska.
Waayahay, marka rajadaadu intee la-egtaa adiga maadaama markii horena arrimaha bulshada iyo caafimaadka aad ka shaqaynaysay isla magaalada Birmingham?
Rajadayda aad ay u fiican tahay. Waa marka hore waxaa aada u badan dadka Soomaalida oo isdiiwaan geliyay si ay cod u dhiibtaan. Waa marka labaad fursad ayaa jirta maxaa dhacay dhameesha laga soo sharxay waxa weeyaan meel ay aada ugu badan yihiin dadka Soomaalida oo ah meelaha mafahamsata ay ku leeyihiin dukaamada iyo haddii ay noqon lahayd mafahamsata xarumaha jaaliyadaha. Marka fursad weyn ayaa halkaas ka jirto, waxaan rajaynayaan inaan ku guuleysto kursigan insha Allah.
Waa garta Cabdiqaadir, marka laga hadlayo Birmingham waxaad moodaa Soomaalidu inay ku badan yihiin, waa meesha ay ugu badan yihiin marka London laga soo tago, haddana inaanay golaha deegaanka weli ku guuleysan, maxaa sabab ay kula tahay ilaa iyo hadda?
Caqabada badan ayaa jiray. Caqabadaha ugu horreeya waxay ahayd in mafahamsatay dadka Soomaalida muddooyinka ugu horreeyey mafahamsata ay ku howlanaayeen sidii ay ula qabsan lahaayeen deegaanka ay soo degeen maadaama ay ku cusbaayeen deegaankan. Mafahamsantahay haatan ayaa lasoo gaaray xilligii dadka Soomaalida ay noqon lahaayeen dad xil ka qabto golaha deegaanka ee magaalada Birmingham. Sidoo kale ayaamihii hore waxaa jiray fursad la-aan ay ka imaaneysa dhanka ay xisbiyada oo aanan soo sharxin dad Soomaaliyeed oo noqdo musharaxiin u taagan mafahamsantahay doorashooyinka golaha deegaanka. Ayaamaha dambe isbeddel ayaa yimid oo xisbiyada qaarkood waxay soo sharxeen dad Soomaaliyeed mafahamsantahay si ay mafahamsantahay u matalaan jaaliyadaha ay kasoo jeedaan gaar ahaan jaaliyada Soomaalida. Marka fursada haatan ayay timid, marka waxaa haboon in laga faa'iidaysto.
Cabdulqaadir Ruumi oo magaalada Birmingham uga tartamaya golaha deegaanka ayaa halkaasi wuxuu ugu waramay khadka telefoonka wariyaha V O E-da Ridwaan Xaaji Cabdiwali. Wali waxaa la baadigoobayaa laba wiil oo ka mid a 3 caruur Soomaali ah oo la waayay maalintii talaadadii. Caruurtan oo ay da'doodu tahay 12 sano jir iyo 14 sano jir ayaa dib waxay ugu soo noqon guryahooda kadib markii ay iskoolka aadeen maalintii talaadadii. Mid ka mid a 3 caruurta ah oo ahayd gabar ayaa la helay habeenkii xalay iyada oo badqabta. Laamaha ammaanka magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa weli waxa ay baadigoobayaan labada wiil ee maqan, sida uu ku soo waramayo wariyahayaga magaaladaasi Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni.
gabar ka mid ah saddex caruur oo Soomaali ah oo la waayay ayaa la helay kadib markii ay ciidamada amniga masaarida dadaal badan ay ku bixiyeen baadigoobkooda. Saddexda caruur ee Soomaalida ah oo isugu jira laba wiil iyo gabar oo laba ka mid ah ay walaalo yihiin ayaa dib ugu soo laaban waayay guryahooda magaalada Qaahira ee degmada Nasri City kadib markii ay aadeen iskuulka. Kunsulka safaarada Soomaaliyeed ee dalka Masar, Ismaaciil Cabdi, oo aan qadka telefoonka kula hadlay, ayaa ii xaqiijiyay in gabar ka mid ah caruurta Soomaaliyeed in ciidamada amniga ay soo heleen.
Caruurta horta sida lagu waayay waa wax markii hore waxaan u haysanay sida aanu ku maqalnay sheekada ama nagu soo gaarsiiyey in caruurta la afduubtay, laakiin arrintaasu dhab maaha. Caruurtani way kala lumeen sidii caadigu ahaydna. Subaxii markii dugsiyada loo kalahayay, waalidkood waxay saareen gaarigii gaadiidka isticmaali jireen. Dabeetana markii ay iskuulka u dhowaayeen ayaa gabadha ugu roon, waa laba wiil iyo gabadh. Gabadhiibaa waxay tiri, waxaan doonayaa in halkan aad nagu dejiso, lacagtii sii bay siisay. Dabeetna wax yar ka bacdi waxay tiri, waxaan u baahanahay meel halkana u dhoweyd, oo iyadana aan u malaynayaa kulliyadda Ashar inay tahay. Ayay tiri, waxaan rabaa inaan isticmaalo muqsulaheeda, marka halkan igu suga. Dabeetna waxaa dhacday inay ku soo daahday, dabeetna caruurtii ayagana inay iska dhaqaaqeen oo malaha ay isiraahdeen gabadhii way soo baxday, idinkaan arkaynin. Saasay ku kala lumeen. Markii dambena waxaa dhacday in gabadha ay dad heleen waqti dambe oo ay tahay habeennimo ah. Dabeetana ay iska seexay, yiraahdeen subaxii baanu dadkaaga waalidkaaga ku wacaynaa. Markay u waceenna booliskiiba ay ogeysiisay hooyadood, booliskiibaa yimid, gabadhii waa la kaxeeyey, booliskaa lagu hayay. Marka hadda gabadhii hooyadeed waa la isku geeyey, laakiin labadii wiil baa maqan. Wiilashiina hadda waxaanu annaka iyo booliskuba waxaanu ku heshiinay inaan isla raadinno oo meeshii gabadha ayna geysay ay tili halkana iigu dambeysay inaan dadka weydiino sawiradoodiina maalinta waa loo qaybiyey.
Safiir Ilyaas Sheekh Cumar, danjiraha safaaradda Soomaaliyeed ee dalkani Masar, ayaa xiriiro badan la sameeyey saraakiisha sarsare ee amniga masaarida, isaga oo ku booriyey in ay dadaal badan ku bixiyaan sidii loo heli lahaa caruurta Soomaaliyeed ee weli la weysan yahay.
Safiirku waalidkoodii buu ugu yeeray safaaradda, wuu wareystay xaaladoodu say tahay iyo sidee ku baxay ka ogaayeen iyo goortii ugu dambeysay. Kabacdina waxa weeyaan wuxuu xil saaray sidaan kuu sheegay baa qareenka safaaradda u qaabilsan ama jaaliyadda Soomaaliyeed u qaabilsan arrimaha qadiyadan oo arrimahan oo kale ah. Marka ayadina insha allah waxaan rajaynayaa in lagu guuleysan doono. Meelo badanna wuu la hadlay safiirku oo ah hay-adaha nabadgelyada qaabilsan amniga. Marka insha allah iyadana waxa weeyaan wixii ka soo kordha waa ogaan doonaa. Waxaan sameynay aniga iyo qareen ay safaaraddu leedahay, waxaanu toos u abaarnay stationkii, gabadhii baanu aragnay, waxaan kaloo aragnay maxay ahayd saraakiishii ku hawlnayd hawshan. Markiiba waxaanu sameynay, marka ugu horreysay maxdar baanu ka qornay si wax u dhaceen. Marka hadda waxa weeyaan waxaa lagu jiraa hawl sidii loo heli lahaa labadii caruurta ahaa, insha allahna markii aanu helno ama warkoodana loo soo ogeysiiyo waa idinla soo socodsiinaynaa. Marka insha allah ilaahay waxaan rajaynayaa ayagoo nabad qaba in la heli doono.
Dalka Masar oo ah dal nabad ah ayaa haddana waalidka masaarida si weyn ay u ilaalsadaan caruurtooda, halka waalidka Soomaaliyeed ee ku nool dalkani intooda badan ay dayacaan caruurtooda ayagoo iska aamina darawal mooto bajaaj ama tuktuk. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Gobolka Ontario ee dalka Kanadana waxaa laga bilaabay maanta oo qamiisa qaadashada tallaalka afraad ee COVID-19-ka. Soomaalida halkaasi degan ayaa qorsheynaysa inay ka mid noqdaan dadka qaadanaya tallaalka, sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Xuseen Saxnuuni. Iga raali ahaada waa Xuseen Nuur Xaaji.
dhammaan dadka 60 sano jirka iyo ka weyn ee degan gobolka Ontario ayaa laga bilaabo maanta oo Khamiisa qaadan kara tallaalka 4aad ee xoojinta ee COVID-19 sida ay ku dhawaaqday dowladda gobolkan. Inta badan dadka Canadianku waxay hore u qaateen 3 tallaal. Wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario Christine Elliott ayaa warsaxafadeed ay soo saartay shalay galab ku tiri in la ballaariyo dadka heli kara tallaalkan xoojinta ah waxay suuragal ka dhigaysaa ka hortagga noocyada COVID-19 ee Omicron iyo B1.2. waxay intaasi ku dartay in gobolkan uu isticmaalayo qorsho lagula noolaanayo COVID-19. Saraakiisha caafimaadka ayaa muhiimadda tallaalka 4aad ku tilmaamay mid looga hortegayo in dadka da'da ah iyo kuwa qaba xanuunada raagay ay cusbitaal u galaan COVID-19 dartiis. Abukaate Cabdullaahi Barre Wool oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto kana shaqeeya arrimaha bulshada ayaa ka mid ah dadka qorsheynaya inay qaataan tallaalka 4aad ee COVID-19. wuxuu iga waramay muhiimadda uu leeyahay tallaalka 4aad.
Hadda sidaad la socoto, dalkan Canada dadka ku nool seniorska 3 tallaal ayaa hore loo qaatay, tallaalkii 1aad iyo kii 2aad iyo mid booster dhahda la qaatay. Hadda dowladda Canada waxay mataqaana muxuu ahay fursad noo siisay in tallaalkii 4aad aan qaadano dadka seniorska ay qaataan dadka ee tallaalka 4aad. Marka arintaas waa fursad dahabi ah oo aan la heli karin, waayo wadamo badan oo horumaray dadka ku nool ayaan weli la siinay fursadaas. Marka waxa waaye waliba gaar ahaan tallaalka 4aad wuxuu aad iyo aad u xoojinayaa difaaca jirka oo loo yaqaano immune systemka. Fursad aad u fiican waaye, waa ka faa'iideysanaynaa, waana qaadanaynaa haddii rabbi idmo.
Dadka Soomaalida ee waayeelada ah ayaa si aada u qaatay tallaalka, gaar ahaan kii 3aad ee xoojinta, maadaama la sheegay in tallaalka uu yareynayo halista uu wado cudurka. Dadka da'da ah ayaa la sheegay in tallaalka 4aad ay u ballansan karaan qaab online ah. Sidoo kale waxaa ballansan kara dadka tallaalka 3aad qaatay 5 bil ka hor. Abukaate Cabdullaahi Barre Wool ayaa qaba in laga faa'iideysto fursada ay ku dhawaaqday dowladda ee ay dadka da'da ah ku siinayso tallaalka 4aad.
Soomaalida ku nool dalkan Canada oo 60 sano wixii ka weyn, waxaan kula talinayaa inay qaataan tallaalka 4aad, waayo wuxuu aad iyo aad u xoojinayaa difaaca jirkooda, u xoojinayaa gaar ahaan kuwa da'da ah oo qaba cudurrada sida sokorta, dhiigkarka iyo kolesteroolka. Waxaan kula talinayaa oo aan ku dhiirigelinayaa inay tallaalka 4aad qaataan.
Dad badan ayaa xajistay sidii ay ku heli lahaayeen tallaalka 4aad. Arrintan ayaana imaanaysa xilli uu kordhiyo kiisaska xanuunka ee gobolka Ontario, isla markaana ay saraakiisha caafimaadka ka digayaan in xaaladdu ay ka sii darto. 40% ayay kordheen todobaadkan dadka cusbitaalada loo dhigay COVID-19, kuwaasoo gaaraya 1,000 qof, taasoo ka badan marka lala barbardhigo todobaadkii hore. Arrintan ayaa loo sababeynayaa dhammaan xayiraadihii oo ay ku jirto afxirashada iyo kala fogaanshaha oo meesha laga saaray. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Waa tahay Xuseen, oo waad mahadsan tahay. Markana dhinacii qasiidooyinka nabi ammaanka ee bisha barakeysan ee Ramadaan. qasaa'i qaasi nabi ammaanka ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni aroornimo. Waa sahra cabdi axmed ee dhammaan bahda v o edo idinla intaynu mar kale ismaqli doona isma dhaafna haatan dirkiyo wixii dhacaa
Alo pir sanobhi, alo pir sanobhi, alo pir sanobhi.